Часът е 18, с вас е Никола Вретанов.
Новините на Дарик Радио.
Стотина привърженици на забраната за пушене на закрито се събраха на протест в столицата срещу възможността тя да бъде отменена. Защитниците и ходиха назад край езерото Ариана, като по този начин призоваха управляващите да не позволяват отново либерализация на режима. Парламентарната здравна комисия вече разгледа предложението за отпадане на ограничението и го отхвърли. Икономическата обаче предстои да гласува промени в закона за туризма, които биха изменили правилата за пушене на закрити обществени места. В събота в дебата за и против се включиха и премиерът, и президентът. Предаването годината на Дарик, Бойко Борисов заплаши, че ще си хвърли оставката, ако депутатите му гласуват отмяна на забраната. А Росен Плевнелия предупреди, че би наложил вето на закона, ако парламента го пренапише. Репортаж на Теодора Кралев.
За втори път през последните дни защитниците на забраната за пушене на закрито излязоха на открито с плакати «Без дим може, без здраве не може, искаме чист въздух в заведенията, европейци сме и пушим навън». И ако в четвъртък протестиращите ходиха назад заради решението, което се очакваше да вземе тогава парламентарната здравна комисия, то настоящото им недоволство е на вниманието на депутатите от икономическата. Гергана Гешанова от Коалиция за живот без тютюнев дим.
Не е възможно здравето на тая нация да бъде ръководено от икономиката. Това ще бъде безкрайно голямо предателство и подмяна на истинските ценности. Нашето излизане тук е именно да представи волята на хората, че здравето трябва да бъде разглеждано от здравната комисия, от закона за здравето и да бъде запазено чрез един добър закон, който вече беше прият. Много хубави така думи чухме от премиера, че той се е подготвил оставката и ако някой мръдне случайно от този закон, той е готов да си я подаде.
И аз мисля, че също каза, че може да наложи вето.
Това също така укриля, че все пак някъде на някакво високо ниво имам разумно мислене за добруването на тази държава.
Защитниците на забраната за пореден път опровергаха твърденията на ресторантьорите, че търпят загуби за стотици милиони левове заради това, че не може да се пуши в заведенията. Социологът Мира Радева, която също беше част от протеста, цитира данни на Националния център за изучаване на общественото мнение, според които едва 16% от пушачите са се отказали от ресторанти, кафенета и нощни барове заради невъзможността да палят цигара в тях.
Така че истинската битка за запазване на закона е да превърнем това поведение, пушенето, да го направим социално неприемливо поведение. В момента, в който ние поставим пушача извън заведението, ние поставяме много ясен знак, че това поведение не е красиво.
Във вторник сутрин привърженици на забраната за пушене на закрито отново ще излязат навън. И пак пред сградата на бившия партиен дом, където ще е заседанието на парламентарната икономическа комисия. На него трябва да се гласува промяната в закона за туризма, която би върнала стария режим, при който малките заведения сами решаваха дали в тях да се пуши или не, а в по-големите имаше обособени места както за хората с цигара в ръка, така и за тези, които не обичат дима.
Поледицата напълни Пирогов. До 17 часа 90 пострадали от поледиците са преминали през спешния травматологичен кабинет на болницата. От тях 22 са били приети за операции. Най-честите травми, с които идват пациентите, са счупвания на ръцете в областта на китките, на рамената кост, както и счупвания на глезените, съобщиха от специализираната болница. От столичната община обявиха, че още през нощта е започнала обработка по улиците и булевардите с смеси срещу заледяване. БМВ каца на край пътно дърво заради поледицата на пътя Казанлъкянина, а три автомобила се сблъскаха на пътен възел Мъглиш сутринта. Заледяване призвика голямо задръстване около Петолъчката край Сливен. През нощта и утре също ще има опасност от поледици. Президентът на Съединените щати Барак Обама пристигна в Кънектикът, за да участва в траурните прояви в памет на 20-те деца, станали жертва на касапницата в местното начално училище Санди Хук. Съединените щати обявен 4-дневен траур. Националните знамена на всички правителствени сгради, военни бази и на задграничните представителства на страната са спуснати наполовина. В специално обращение президентът се обяви за приемането на ефикасни мерки за предотвратяване в бъдеще на масови убийства на хора с огнестрелно оръжие. Трябва заедно да се съберем и да приемем конструктивни мерки, за да се предотвратят подобни трагедии. Това не трябва да зависи от политиците, заяви Обама. Ада Ланза, който би майка си, 20 деца и 6 възрастни в началното училище в Нютаун, в щата Кънектикът, след което се самоуби, е бил диагностициран с синдрома на Аспергер. Това заяви представител на следствието. Синдрома е лека форма на аутизъм, характеризираща се с трудно общуване с околните. Съученици на Ланза Лаза от гимназията и други негови познати го описаха като много умен, но болезнено стеснителен, тревожен младеж и самотник, все симптоми, които се писват картината на синдрома на Аспергер. Междувременно гимназист от щата Оклахома бе арестуван по обвинение, че е планирал да заложи бомби и да застреля свои съученици в залата на гимназията в Бартърсвил. Същия ден, в който 26 души бяха убити в началното училище в Кънектикът. Полицията арестува 18-годишния Сами Чавес в петък, след като научила предишния ден за подготвения заговор. Заповедта за ареста посочва, че той се опитал да убеди други ученици да му помогнат да примами техни съученици в залата, след което да залости вратите и да открие огън. Според местен вестник, той планирал да детонира бомби зад вратите, когато пристигне полицията. В клиниката по детски болести на университетската болница Плевен се борят за живота на момче на година и 10 месеца с тежка бъбречна недостатъчност и хронична инфекция. Това каза за БТР ръководителя на клиниката, доцент Ваня Неткова. Детето е системно недохранвано и нелекувано и тежи само 5 кг, обясни тя. Момчето е трето дете в семейство от Плевенско село, приемано е няколко пъти в детска инфекциозна клиника, но след подпис на родителите е било изписвано преди да е излекувано. Екипа на клиниката ще приложи лечение още няколко дни и ако случая не получи положително развитие, ще се наложи детето да бъде транспортирано в София, където единственият апарат за хемодиализа за толкова малки деца, обясни доцент Неткова. Според нея не за първи път в клиниката имат случаи на синдром на небрежно и жестоко отношение към дете, което включва липса на достатъчно грижи за детето, системно недохранване и неосигуряване на навременна лекарска помощ. По думите и представителите на структурите за закрила на детето трябва да работят по-близо с медиците от клиниката и при подобни случаи да вземат бързи мерки за извеждане на детето от семейството. Чрез благотворителен базар от Министерството на отбраната събираха пари за деца на загинали военнослужащи. Събитието беше в столичния централен военен клуб. В коледното тържество се включиха спортистите Евгения Раданова, Румяна Нейкова, Кубрат Пулев, Даниел Боримиров. Появи се и дядо Коледа, който специално за празника беше произведен в чин капитан. Репортаж на Теодор Кролев.
С изпълнение на гвардейския духов оркестър започна благотворителният базар във военния клуб. На десетки щандове се предлагаха всевъзможни предмети, сред които каски, камчета, манерки, мешки. Струваха от 2 до 10 лева. Макети на военни самолети се продаваха по 50 лева. Таня Казанджиева от пресцентъра на Министерство на отбраната.
Целта на този базар е по този начин цялото общество, не само армейците, да го наречем така, да покаже съпричастността си към децата на българската армия. Това са децата на нашите загинали колеги, военнослужещи и цивилни при изпълнение на служебния си дълг.
Дядо Коледа пристигна на събитието със Снежанка. По думите на организаторите му, те са част от 101-я опийски батальон, който е със специално коледно предназначение. Именно дядо Коледа очакваха най-много децата, присъствали на тържеството. 5-годишният Алекс.
Защо дойде днес тук?
За подаръка.
Какъв подарък?
Power Ranger Samurai.
От кого ще е този подарък?
От дядо Коледа. Да.
А ти слушал ли си, за да го получиш сега този?
Да.
Още преди благотворителния базар да започне, от дарители за децата на загинали военнослужащи се бяха натрупали над 30 000 лева. Има и кратък номер, на който се събират пари за тях, чрез телефонно обаждане или изпращане на СМС. То е 1696 за всички мобилни оператори.
Рапърът Криско си тръгна преди да излезе на сцената на благотворителен концерт Стара Загора. Инициативата, в която беше поканен да участва любимеца на тинейджерите, беше подкрепа на 16-годишния Мирослав Петров от Сливен. Момчето е с тежка ракова диагноза, а съпричастни млади изпълнители се опитат да съберат средства за неговото лечение, информира Вена Бушкилов.
Малко преди да излезе на сцената, за да подкрепи каузата, Криско дезертира без дори да поздрави публиката. Организаторите от местната рап група Съта за отбора обясниха, че не са успели да платят хонорара на Криско предварително.
Оговорката ни беше да дойде. Относно хонорара, за който говорихме, оговорката ни беше да му заплатим, но така стана, че ние нямахме достатъчно хора, достатъчно приходи. И решихме, че е по-добър вариант ние с собствени средства да му предложим следващите 2-3 месеца. да ги изплатим и да може реално каквито и пари да останат, да може да ги дарем за каузата. Криско не пожела никакъв друг вариант, освен парите да получи предварително преди концерта и съответно се разлихна.
Голяма част от младите хора бяха дошли именно заради своя любимец, но си тръгнаха разочаровани и възмутени от постъпката му.
Харесвам го, обаче, щом не си получи хонорара по-рано и си тръгна.
Това каква постъпка е?
Лоша. Глупава.
Коментираха феновете след концерта. Невена Бошкилова, Дарик Радио, Стара Загора.
Изплащането на част от дължимите на работещите във ВМЗ Сопот заплати започва от утре. Премиерът Бойко Борисов проведе разговори днес с изпълнителните директори на ВМЗ и на Кинтекс, съобщиха от правителствения пресцентър. На срещата, на която присъства и заместник министъра на финансите Владислав Горанов, е организирано разплащането от Кинтекс по два договора за поръчки към ВМЗ Сопот на стойност 1 милион лева. Средствата ще постъпят във ВМЗ на два транша от по 500 хиляди лева утре и в петък. Националната агенция по приходите ще позволи разблокиране на сметките, за да бъдат изплатени заплатите на работещите в дружеството. Това се прави, за да могат хората да посрещнат спокойно коледните и новогодишните празници. След завръщането си от Атина, където ще бъде утре заседание на съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на България и на Гърция, министър-председателя Бойко Борисов ще проведе среща с потенциален купувач на ВМЗ Сопот с цел да се ускори приватизационната процедура, посочват още от правителствения пресцентър. Зараждането на гражданско общество и засягането на бизнеса от тежката социална диференциация са сред новите явления у нас през 2012-та, смятат политолози и социолози, участвали в дискусията политическата 2012-та, организирана днес от Института Иван Хаджийски. Многобройните протести с хоризонтална организация чрез социалните мрежи при пълна партийна апатия от млади хора с добро социално положение и образование в София и в най-големите градове са признака за зараждане на гражданско общество, според Търганев и Парма Симеонов. България е икономически стабилна. Държавата не обеднява, но обеднява населението и е на лице тежка социална диференциация. Така е вече 10 години, но за първи път е засегнат и бизнеса, коментира Андрей Райчев. Според него и според професор Петър Емил Митев, външната политика на България не е адекватна предвид нарастващата и геополитическа роля при променяща се международна конюнктура. Между проявите на неадекватност, по думите на професор Митев, с сближаването с Съединените щати и с Турция за сметка на отдалечаването от съседните страни и Русия, както и охладняването на отношенията с Европейския съюз. Съчетанието от волунтаризъм в надстройката и волунтаризъм в икономиката води само до катастрофа. Тази диагноза по собствените му думи постави Кънчо Стойчев на ситуацията в страната. За първи път през тази година се отбелязва спад на доверието към ГЕРБ и за първи път недоверието към Бойко Борисов трайно надвишава доверието към него, посочиха участници в дискусията. Експертите са единодушни в очакванията си, че след парламентарните избори през 2013 няма да може да се състави правителство, тъй като депутати ще имат няколко партии, но няма да има категоричен победител. С очакваната патова ситуация след изборите обяснява партийния разпад и формирането на много нови партии Борис Поп Иванов. Според него не се е появило нищо радикално ново политическото пространство в България през 2012-та, а има движение в рамките на политическия елит на прехода.
Времето.
През нощта ще е облачно със слаби валежи, предимно дъжд и на места главно северна България ще има поледици. Минимални температури между минус 3 и 2 градуса над нулата, по морския бряг между 2 и 5 над нулата, в София около нулата. Утре ще остане предимно облачно, ще има валежи. Западната част на северна България и планините от сняг, в останалата част от страната от дъжд. Максимални температури между минус 1 и 4 градуса в югозападните и крайните източни райони до 6-7 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.